Sånn. Da skjønner jeg at det bare til å sette, ta kløtsjen ut og kjøre. Men ingen vet hva kløtsje lenger nå. Eller? Jo, det er bra. Nå skal vi bare gå gjennom den siste kongen. Og husk at de tre kongene er egentlig litt sånn nøkkel i Jeremias bok for å skjønne hvor er vi nå i tidsregninger, for vi må hoppe en del hvis du leser gjennom den boken. Nå er vi på den siste kongen. Det som skjer med Babylon akkurat nå, at nå er kong Nebukadneser og Babylon enda tettere på. Det er enda mer alvor. Og nå er det en ny konge som sitter med makten, og han er, sånn som jeg har skrevet, en ryggløs konge som egentlig bare prøver å berge sitt eget skinn. Så han er en sånn type konge som lytter til hva mennesker mener og sier. Han hører på rådgiverne, han har egentlig ikke egne meninger. Og så kommer Jeremia til han her og sier at du, kong Sidkia, og alle dere andre, denne herren her ute, Babylon og kong Nebukadneser, de kommer til å innta alt dette her. Det er slutt nå. Men dere har en mulighet. Livet deres blir spart hvis dere overgir dere frivillig til herren. Da kommer livet til å bli spart, dere blir ført bort til Babylon, og ting skal gå bra. Men plassen blir knust. Det er det eneste som ikke kommer til å gå bra. Og kong Sidkia sier rett ut, ja, men det er allerede en god del som har gått over til Babylon. Jeg er redd for at hvis jeg overgir meg til deg, så vil de bare drepe meg. For de har jo på en måte begått mytteri, og redd for at hvis jeg kommer der, så blir det bare tull. Så han er rett og slett redd for at folk kommer til å drepe han. Han klarer faktisk ikke å stole på Guds ord. Han klarer ikke å stole på Jeremia. Og han tar en sånn nølende, nei, jeg våger ikke. Full av menneskefrykt, egentlig. Men Gud kommer med et budskap til egentlig, selv om de skal gjennom en kjempetøff prosess med å bli bortført som fanger, så har ikke Gud tenkt å glemme dem og bare sånn, nå får de vare disse dyste folkene som dreper hverandre, er egoistiske. De har hatt så mange hundre år, og de har fått så mange mirakler av meg, og så likevel vender meg ryggen igjen og igjen og igjen. Nå får de bare vare der i 70 år. Jeg trenger en pause. Jeg kunne forstått hvis Gud tok seg en pause og bare, jeg må glemme dere litt nå. Det er sånn. Men han sier dette til jødene da. Se til at den byen som jeg har ført dere bort til, må ha fred og framgang. Be og be til Herren for den. For når det går den vel, går det også dere vel. Så han gir faktisk sitt folk et oppdrag når de er først fanger i Babylon. Be for byen. Og så gir han de håp. Dette er kanskje det mest berømte, sånn, det er sånne gullkorn bibelvers som vi av og til har, og jeg tror dette bibelverset her er det mest berømte vi har i Jeremias bok. Hvor mange har lest Jeremia 29, 11 en eller annen gang før? Ja, det er en sånn klassiker. Jeg bare leser den igjen. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og jeg har ikke hatt tid til å nevne alt, men Gud har sagt flere ganger til Jeremia, alt blir knust her, men jeg skal bygge det opp igjen. Alt blir knust, men det går bra, jeg bygger det en gang til. Og så sier han til dem, jeg skal gi dere fremtid. Dere skal ikke bare forsvinne og bli forsvinnet som folk, eller pakten bare går ut. Nei, det kommer til å fortsette. Jeg skal gi dere alt dere trenger og et håp. Og så sier han, jeg vil finne meg av dere. Når dere søker meg, skal dere finne meg. Ja, når dere søker meg av et helt hjerte. Husker dere den vekkelsen jeg snakket om med kong Josia? Gjengen der, de var med på påskefeiringen, de var med på det vi kan kalle for julegudstjenesten, de gikk på møter, de gjorde sånne religiøse aktiviteter, men hjertet var ikke med. Det var andre ting som var viktigere for dem enn Gud og Jesus, selv om de var med på en åndelig aktivitet. Søk Gud av et helt hjerte. La ham få den beste plassen i livet ditt. Nummer 1. Jeg har prøvd mange versjoner av å følge Jesus. Jeg har prøvd den versjonen med at jeg har en fot i verden og en fot med Jesus. Jeg har prøvd den der å være helt vekk fra Gud. Jeg har vært der også at jeg har vært egentlig i så mange ulike versjoner. Men alle versjoner som kristen bare dødsens kjedelig. Bortsett fra den der når du slipper håndbrekk og sier Jesus, her er hele mitt liv. Når jeg leier av innvendinger, leier av unnskyldninger, leier av å elske synden mer enn deg, nå kapitulerer jeg. Du er min Herre. Det den eneste versjonen av kristendommen som på en måte betyr noe. Det den når Jesus sier, kom og følg meg. Ta opp ditt kors. Ja, det kan bli tøft, men ta opp kors og følg meg. Og så er alt av nåde, selv om det koster, så er alt nåde, alt er hans kraft, hans kjærlighet. Og så har jeg funnet ut at det bare er søkende av et helt hjerte. Og så kommer det til å ta deg år i lag med Jesus og forstå. Det er ikke gjort på ett møte å forstå hva betyr det å følge Jesus av et helt hjerte. For det er snakk om en slags helliggjørelsesprosess der med mer og mer og mer forvandles at det Kristus vinner skikkelse i oss. Skjønner du? At det... Og så kjenner jeg, selv om jeg har jobbet i NLM nå i mange år, og når jeg tror at yes, når jeg forstått det, når jeg lærte, så kommer syndens makt og bare drar meg ned i søla igjen og bare, what? Hva skjedde nå? Ligger jeg her nede og spreller? Jeg burde jo ha forstått mer. Det er en enorm kamp som jeg aldri blir ferdig med. Men Jesus tilgir, Jesus reiser deg opp igjen gang på gang. Så bare, som du har sagt, det er bare en kristendom som er verdt å nevne. Det er den når du helhjertet, Jesus, jeg vil følge deg. Du har dødd for meg, og i takknemlighet så bare vil jeg være din. Jeg vil følge deg. Ledelsen hørte jo dette budskapet her, at det overgir dere. Til Babylon så går det bra. Så kom ledelsen og sa til kongen, regjeringen kom og sa til Sidkia, du konge, Jeremia, han tar mot ifra folket, han ødelegger for oss egentlig med dette budskapet, det er nå vi må stå i lag. Det er nå vi må ikke gi opp nå. Og så sier jo kong Sidkia til dem at ja vel, dere får gjøre som dere vil med han, med Jeremia. For kongen har ingen makt over dere. Da kommer det igjen med det, at en ryggløs konge, kongen sier rett ut, dere gjør som dere vil, jeg har ikke noe jeg skulle ha sagt. Da tok de Jeremia og kastet ham i kongesønnens Malkias brønn i vaktgården. De firte ham ned med rep. Det var ikke vann i brønnen, men gjørme som han sank ned i. Og en veldig feig handling, om jeg bare kan si det, fordi hadde de kastet han ned, så hadde han kanskje brekt nakken sin, knekt ryggen, blødd, fått indre blødninger og dødd. Og da hadde de som heiva ned bare sånn, ups, i deg, vi drepte Jeremia, hvis han virkelig var Guds profet og sliter med. Men de gjorde nok så sleipt som å fire han ned. Sånn at nå firer man ned, og hvis han dør, så dør han av noe annet enn at vi drepte han momentant. Det var en sånn feig greie. Han sank ned i den brønnen der. Hvis han ikke fikk en redning, så ville han dø etter hvert. Husker dere at Gud lovte å være med han? Gud sa til han, ikke vær redd for deg som jeg sender til dere i kallet. Og Gud våkte over hvert ord, og akkurat som han hadde sagt om mandeltreet, det kom til å spire. Jeg må bare si igjen, det er krutt det som er i denne Bibelen her. Alt Guds ord er spirekraftig, og alt Guds ord kommer til å bli oppfylt. Innen Jesus kom igjen, så vil alle disse ord ha blitt oppfylt. Denne boken her er så unik at Jesus sa en god del ting når han levde på jord, om at det skulle komme en hær, og Jerusalem og tempelet, alt skulle bli knust, sa Jesus. Og i år 70 så skjedde det. 40 år efter at Jesus hadde sagt det, så kom faktisk keiser Titus fra Rom, stod der med tusenvis av romerske soldater, de var lei av jøderne, de knuste tempelet, og så var det, det som var litt stilig, og Jesus sa, ikke stein på stein skal bli igjen i dette tempelet her. Og så kom Titus, herrføreren, og han var faktisk sånn, ok, vi tar Jerusalem, vi knuser jøderne, men tempelet ikke rør det, jeg vil faktisk ha tempelet, for det er jo stiligt. Jeg skjønner jo at i Romerike det er jo tøft å ha et nærmest underverk. Sånn, der har vi forresten et veldig kult tempel. Og så var det noen av disse soldaterne, det var nesten en tilfeldighet, at det var en eller annen full soldat, det var faktisk en ulykke, et eller annet som skjedde, en full soldat som velta noe, så det begynte å brenne en plass med tempelet. Og så var det noe gull og noe greier som begynte å renne ut, og så rant det gull ifra søylene inn i sprekkene i tempelet. Og disse her romerske soldatene, de gikk jo helt berserk, de så at det, er det jo, høy meg! Det, jeg var jo ikke der da, men jeg har lest det, så de sa at det, de mener at de så gull rant inn i sprekkene, og disse romerske soldatene, de gikk rett og slett berserk, og rev ned hele tempelet for å få ut alt gull som hadde rent inn i der. Og herrføreren prøvde så godt han kunne stoppe det, men grunnen til at hver stein ble veltet ned, var for at de mente, her er det gull som rundt inn i, som bare velte alt. Og sånn ble Jesus sin ord oppfylt. Det ble ikke bare et brent tempel, men hver stein ble bare vrikket ned. Og nå tok jeg bare en bitteliten profeti som Jesus har sagt. Det er så stilig med Jesus og med Bibelen at alt til nå har slått rett. Og de største profetiene som gjenstår er at vi hadde akkurat Kristi himmelfartsdag, så sier Jesus på samme måte, eller englene sier at på samme måte som dere så han få opp, så han kommer ned igjen. Og nå snakker vi om en mann som har holdt alt han har sagt til nå, og han kommer til å holde resten også. Verden kommer til å få sjokk når de ser Jesus komme igjen. Det står faktisk at de kommer til å gjemme seg i fjell og håler og sprekker. De er livredde. De skjønner vi har tatt feil, vi har tatt grundig feil, vi har spottet den levende Gud, og nå kommer han. Ja, Jeremias bok, nå var det egentlig det vi snakket om. Gud hadde sagt, jeg skal passe på deg, og det holdt han også. Jeg skal berge deg ut av de ondes hånd og fri deg ut til forholdvålen som han skrep. Nå ligger Jeremia nede i tempelet, nei, nede i brønn. Og så er det en mann som heter Ebed-Melek, som ser Jeremia, en tjenestemann, en etioper. Han ser Jeremia, ser at dette går ikke an. Ebed-Melek, en hoffmann som tjente i kongens gård, fikk høre at de hadde kastet Jeremia i brønnen. Kongen oppholdt seg da ved Benjaminporten. Ebed-Melek gikk ut av slottet og sa til kongen, «Herre konge, det er ondt alt det som disse mennene har gjort mot profeten Jeremia. Nå har de kastet ham ned i brønnen, og der kommer han til å dø av sult, for det er ikke mer brød i byen.» Da gav kongen Ebed-Melek denne befalingen. Ta med deg 30 mann herfra og dra profeten Jeremia opp av brønnen før han dør. Jeremia tok mennene med seg og gikk inn i kongsgården til rommet under skattkammeret. Der hentet han noen filler av utslitt og sunnrevne klær og firte dem ned i brønnen til Jeremia med rep. Så sa han, ta nå disse klesfillene omkring repene og legg dem under armene. Jeremia gjorde det, og så trakk de ham opp med repene og fikk ham ut av brønnen, og siden holdt Jeremia til i vakkåren. Sånn utførte Gud sitt ord, og vokta og passa på Jeremia. Dette er jo en historie som du faktisk kan lære av i dag, hvis du som er her inne tror på Jesus, og er opptatt av at det er hei, flere må også tro på Jesus, flere må bli frelst. Så er min erfaring at det er veldig vanskelig. Du kan være et vittne for dine venner, men min erfaring er, hvis vi skal vinne et nytt menneske, hvis vi skal få flere med til himmelen, så må vi gjøre det i lag.
Vi må ha kanskje en bibelgruppe, vi må kanskje ha en velfungerende menighet der alle inkluderende, der alle vennlige, der alle viser omsorg og bare sånn, åh, så bra du her, og vi er for deg med en familie. Min erfaring jo, du leste her, sant, at det var 30 mann som måtte til for å få opp en mann. Jeg ser for meg at noen sterke menn, eller damer kanskje også, mest sannsynlig bare sterke menn akkurat der, sto med tauet og skulle dra han opp. Jeg ser for meg noen sånn, så koordinerer og kikker og ser, de med veldig godt syn, følger med på det. Og så står det kanskje et lite mellomledd og roper, og så står det 30 folk måtte til for å få opp ett menneske. Og så legger du merke til en ting til, at hvis Jeremia, hvis han ligger nede i gjørma, og han veier, la oss si han veier 90 kilo, og han faststøpt nede i gjørma, og de tar et tau under her og skal dra han opp, hva tror du skjer med kjøttet hans da? Hva tror du skjer med huden hans da? Man blir jo slet i filler. Men apropos filler, så går denne hoffmannen og finner gamle filler og legger under tauet, sånn at når de drar han opp, så er det komfortabelt for han. Så blir han dratt opp behagelig og redda. Jeg har i min karriere og som kristen vittnet for mange mennesker. Og så av og til så tenker jeg at det bare jeg vittner, så er det kjempefint. Og det sikkert bra det. Jeg var en gang i fengsel, ikke som innsatt, men som besøkende. Og så, vi var der og i Stavanger fengsel, og 60 fanger kom og hørte på vittnesbyrdet våre, som hadde sang og alt mulig. Og så satte jeg meg ned med en eller annen fange da, og skulle bli kjent med han, og det visste jeg at det var en muslim. Og vi snakket, og han fortalte, jeg spurte hvem han var, og vi kom inn på tro og religion. Og så begynte jeg å ha sånn, nei, jeg beviste liksom for han at kristendommen er rett, og Jesus er sann Gud, og sånn, og sånn, og sånn, og sånn, og sånn. Så kom jeg med masse argumenter om kristendommen, og prøvde liksom å knuse hans religion. Og så tenkte jeg liksom at, ja, nå har jeg gjort en god jobb, liksom, og vært i fengsel og vittnet for en muslim. Og så kom jeg til en fyr, som var leder, han, for dette gjorde vi gjennom frelsearméen. Så kom det en sånn høg frelsearmé offiser, og spurte meg, ja, hvordan går det i fengselstjenesten der du er med? Så sa jeg, jo, nå sist søndag. Åh, det var skikkelig bra, jeg fikk vittnet for en muslim, og fikk fortalt masse om Jesus, og vist liksom sånn og sånn. Så det var en god samtale, så han på meg. Så sa han, var det en god samtale? Så begynte jeg sånn, wait, det var ikke det en bra samtale da? Så sa han til meg, husk at han er en fange, du er fri. Du kommer der og diskuterer med han, og kommer inn der som en fri mann. Du er i status, så er du over han. Og så kom du der og på en måte nokker litt hål på hans tru. Det kan godt være at han blir frelst og sånne ting, men det er ikke sikkert at han har en god opplevelse av den samtalen. Og da tenkte jeg litt på denne historien her, at jeg prøvde å redde et menneske med knallharde tau, og bare feste rundt den, og skal vi dra deg ut av denne driten. Det er sånn, nei, du skader bare fyren med å gjøre det på den måten der. Ta det litt lugnt nå. Finn noen gode, varme filler, og gjør dette her med en god dose kjærlighet. En god dose kjærlighet, for du vinner ingen mennesker inn til himmelen med bare stå der og smelle og vinne. Det masse kjærlighet. Så dette her er bare en forbildehistorie. Sånn, nå går vi fra Jeremia og bare skrur tid frem her nå. Vi må stå i lag hvis vi vil vinne et nytt menneske for Jesus, og det må bli gjort med masse kjærlighet. Jeg bare sånn, jeg digger den historien og prøver å ta den med meg i hverdagen. Vi driver med et redningsarbeid for Jesus, og det må skje med omsorg. Og så hvis vi går inn i den historien videre, da, når de fikk redda Jeremia og alt dette her, så bryter krigen løs. At de river ned portene, de river ned og soldaterne inntar. Og Jeremia, han, folk, jeg tror soldaterne skjønner at han en Guds mann, så han blir satt fri. De sier til han, du får gjøre hva du vil, du fri. Men hva med en som Ebed-Melek da? Midt i kaoset, så sier Gud til Jeremia at det går og sier til nubieren Ebed-Melek. Så sier Herren Allahs Gud, Israels Gud, det jeg har varslet lar jeg nå komme over denne byen, til ulykke og ikke til gagn. Det skal skje rett for øynene på deg på den dagen. Men da vil jeg berge deg, snakker han til Ebed-Melek. Lyder ordet fra Herren, du skal ikke komme i hendene på de menn som du gruer deg for. Jeg lar deg slippe unna. Du skal ikke falle for sverd, men for livet til bytte. For du satte din lit til meg, lyder ordet fra Herren. Så ser du for deg situasjonen, de omringer, og så får Ebed-Melek det ordet fra Gud, at du som stoler på meg skal ikke være redd for noen ting. Jeg følger med på deg, passer på deg. Jeg skulle jo trodd at Gud hadde nok å holde på med enn å snakke til enkeltpersoner. Men det faktisk det Gud driver med. Stort sett, han snakker til enkeltpersoner. Så vil jeg bare at du skal få det med deg, at hvis du stoler på Gud, så ser Gud det. Hvis du har vantro til Gud, så ser Gud det. Så er det bønn vi kan be at det er Gud, jeg tror, men hjelp meg vantro. Jeg synes det er så fint at det midt i et kaos så ser Gud den enkelte. Det er så mye mer å hente fra Jeremias bok. Jeg har tatt skumversjonen, bare sånn bittelitt av det. Men tid strekker ikke til nå. Vi snakket i 37 minutter forrige time, nå er det 22 minutter nå. Så jeg tror på en måte vi stopper der. Det beste egentlig det hvis du selv går hjem, begynner å lese Jeremias bok. Husk de tre kongene, som hjelper deg litt å forstå hvor er vi nå i tidsperspektivet. Men les litt gjennom det selv. Og når du er ferdig med Jeremias bok, så begynn på en annen bok. Fordi Paulus har sagt at det hver bok i Gamle Testamentet er gitt oss til inspirasjon, til opplæring, til egentlig til hjelp for kristenlivet. Alt det jeg har gått gjennom nå skal være til hjelp i kristenlivet. Skal han be ei bønn. Jesus, jeg takker deg for sånne historier som når Ebed-Melek redder Jeremia, all den visdommen som vi kan få ifra det i vårt menneskefiskerarbeid. Vi kan også få lære å se hvordan du bryr deg om den enkelte. Hvordan du ser den enkelte midt i en kaotisk verden. Og skal vi også se hvordan du holder ditt ord. Du sa til Jeremia, alt jeg sier deg skal gå i oppfyllelse, og jeg skal være med deg. Og du holdt ordet, og du fortsetter å holde ditt ord den dag i dag. Hjelp oss å stole på deg og kaste all vår bekymring for deg, og stole på at du har omsorg for oss. Amen.